រូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាអ្នកទាំង3នាក់បានជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានត្រឡប់មកពីវត្តវិញនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យរួចរាល់ហើយប្រគៀនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះដោយការជិះម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូដល់ផ្ទះរបស់គាត់យើងឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់គឺជាផ្ទះរបៀបអ្នកនៅស្រុកស្រែបាទផ្ទះអ្នកនៅស្រុកស្រែព្រោះថាផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺជាផ្ទះថ្មភាគច្រើនជាផ្ទះថ្មហើយសង់ជាប់នឹងដីទៀបជាប់នឹងដីឬក៏មាន2ជាន់ឬក៏3ជាន់ឬក៏ជាផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងផ្ទះដែលនៅទីក្រុងគឺមានលក្ខណៈទំនើបនិងស្រស់ស្អាតជាងផ្ទះដែលនៅស្រុកស្រែចំណែកដែលនៅផ្ទះនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះគឺឃើញថាគឺជាផ្ទះឈើមួយបាទផ្ទះឈើដែលខ្ពស់ផុតពីដីមានតែ1ជាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាផ្ទះមាន2ខ្នងបាទដោយសារតែមានដំបូល2ជាប់គ្នាអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរគេហៅថាផ្ទះ2ខ្នងដែលផ្ទះនោះគឺខ្ពស់ដោយមានសសរជាច្រើននៅខាងក្រោមផ្ទះដើម្បីទ្រផ្ទះឲ្យបានខ្ពស់បាទអញ្ចឹងគេឡើងលើផ្ទះដោយកាំជណ្ដើរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកាំជណ្ដើរមួយសម្រាប់ឡើងលើផ្ទះហើយកាំជណ្ដើរនោះมันមានបង្កាន់ដៃនោះទេអញ្ចឹងពេលខ្លះផ្ទះខ្លះគាត់ដាក់ជណ្ដើរហើយក៏ដាក់បង្កាន់ដៃបង្កាន់ដៃគឺដាក់នៅលើជណ្ដើរដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងឡើងយើងអាចតោងបង្កាន់ដៃឡើងអញ្ចឹងវាអាចការពារសុវត្ថិភាពយើងកុំឲ្យធ្លាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជណ្ដើរនោះមិនមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់តោងឡើងនោះទេផ្ទះរបស់គាត់គឺមានទ្វារមួយបាទទ្វារនោះនៅខាងមុខជណ្ដើរតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងផុតជណ្ដើរគឺយើងឡើងដល់ទ្វារតែម្ដងហើយនៅខាងមុខនោះគឺគេហៅថារានហាលអញ្ចឹងរានហាលគឺជាទីធ្លានៅខាងមុខផ្ទះនៅខាងលើសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយលេងជុំគ្នានៅខាងមុខផ្ទះបានដែលយើងពុំចាំបាច់ចុះមកខាងក្រោមនោះទេនៅខាងមុខរានហាលនោះគឺយើងមានបង្កាន់ដៃអញ្ចឹងបង្កាន់ដៃឬក៏រនាំងដែលធ្វើដើម្បីការពារខ្លាចក្មេងធ្លាក់អញ្ចឹងគេធ្វើរនាំងឬក៏បង្កាន់ដៃនៅរានហាលព្រោះថារានហាលគឺនៅខ្ពស់ដូច្នេះគឺធ្វើបង្កាន់ដៃដើម្បីបាំងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងកើតឡើងអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរគឺភាគច្រើនគេធ្វើផ្ទះខ្ពស់ឡើងផុតពីដីហើយផ្ទះនីមួយនីមួយគឺត្រូវឡើងបានដោយកាំជណ្ដើរនិងផ្ទះភាគច្រើនគឺមានរានហាលមួយនៅខាងមុខផ្ទះផងដែរ